Drengen hed Santiago. Mørket var begyndt at falde på, da han med sin flok nåede hen til en gammel forladt kirke. Taget var faldet ned for længe siden, og et kæmpe stort morbærtræ var vokset op der, hvor der før havde været sakristi. Han besluttede at tilbringe natten der. Han sørgede for, at alle fårene kom ind gennem den ødelagte dør, og så satte han nogle brædder for, så de ikke kunne stikke af i nattens løb. Der var ingen ulve på den egen, men engang var et får løbet væk om natten, og hele den næste dag havde han måttet lede efter det vildfarende dyr.
Velkommen til Æseløer, Ringsted Biblioteks podcast om bøger. Hej, jeg hedder Sanne. I dag har jeg besøg i studiet af min kollega Morten, og vi skal tale om Paulo Coelhos, alkymisten. Før vi går i gang, skal jeg sige til lytteren, at du kan finde titler og forfattere og andre noter fra podcasten på vores hjemmeside ringstedbib.dk under inspiration. Og Morten, Alkymisten er jo sådan en bog, som rigtig mange mennesker har et forhold til. Det er en af dem, der har lånt jævnt godt ud i årevis fra bibliotekets hylder. Er det noget, du godt kan forstå nu, hvor du har læst den?
Ja, det synes jeg godt. Det er jo en, når man sådan slår op på de sådan meget sådan solgte og læste bøger, så er den jo egentlig toppen. Den er sådan lidt i stil med Den Lille Prins og Jonathan Havmåge, og der er også en, der hedder Hytten. Det er sådan en visdomslitteratur, moderne, sådan halv New Age. Den kom i 80'erne og bærer præg af sådan en søgen efter mening. Det er en fortælling, som trækker på den måde at fortælle om de oplevelser, man kan have med noget overnaturligt, eller med Gud, eller med skæbnen. Der er noget kristen i den, der er noget jødisk i den, der er også noget arabisk, og så er der noget omkring alkymi. Den hedder Alkymisten, og vi møder også en alkymist, og får lidt at vide om, hvad er alkymi for noget, og det er jo altid et spørgsmål, hvad er alkymist? Det er sådan, der er jo ja, mystikkens
det var,
mystik.
Det var der vist aldrig nogen, der rigtig fik styr på.
Nej, det er jo det, og den er fuld af sådan nogle fortællinger, hvor der er noget symbolsk i. Hvis man læser ind i den her type litteratur, så kan man finde nogle små guldkorn i den. Det er meget sådan en smuk, poetisk fortælling, men den handler jo om den her forhyrte Santiago, som vi møder i starten. Jeg læste op helt fra begyndelsen. Han er forhyrte, og han er ikke en typisk forhyrte, for han er præstuddannet. Jeg ved ikke helt, om han kom igennem uddannelsen, men han slap den i hvert fald, og så tager han rundt i Andalusien med sine får og møder folk i byerne og har egentlig et meget sådan enkelt liv, og han møder handelsmandens datter, der synes, det er da mærkeligt, du sidder og læser. Det gør forhørte jo ikke, men han kan jo læse, og de får en god snak, og han beslutter sig for, at næste gang han kommer til den by, hvor hun er, jamen så vil han fri til hende, og så skal han jo vise hende, hvordan man klipper får rigtigt, og have mange får, ikke? Og sådan som
mænd nu prøver. Vil du med hjem og se mig klippe et får?
Ja, det er sådan den verden, han er i, ikke? Men så sker der det, at han kommer ud for det sære, at han drømmer den samme drøm to gange. Og så går han til en sigøjnerske, der så udlægger drømmen. Og hun siger, at han kan finde, der ligger en skat og venter på ham ved pyramiderne i Egypten. Og den skal han så tage ned og hente. Og så siger hun så, hun skal ikke have noget betaling nu, men hun vil godt have 10% af skatten.
Ja, okay.
Og det er han sådan lidt, det sætter sig sådan lidt i ham, den her skat, han skal finde. Fordi nu begynder hans liv jo at have en anden mening. Og kort tid efter, så møder han så en vismand, kongen af Salem, tror jeg, han kalder sig. En gammel mand, han får en god snak med, og den her mand fortæller lidt mere om hans drøm og om skatten, og hvad det her går ud på. Og han siger så, at du skal følge tegnene, og så skal du prøve at følge vejen til den skat, selvom du vil blive blokeret på et tidspunkt, men du skal bare blive ved. Og det er sådan lidt det, der er bogens budskab, at du skal lytte til dit hjerte og følge tegnene og følge din drøm. Det er sådan meget banalt, det har vi hørt tusind gange før, ikke? Men det er budskabet i den her historie. Han møder jo så selvfølgelig alkymisten, det vil jeg ikke sådan afsløre for meget om, men han kommer over på den anden side af Middelhavet til Tanger, hvor han har samlet en formue, men så bliver han så berøvet der, så han må ligesom starte forfra i Tanger og kommer i tjeneste hos en glasmager. Og der har den her Santiago, han har sådan en masse idéer. Han siger, jamen, hvis nu vi pudser de her flotte krystalglas, så vil de måske sælge lidt bedre, end hvis de er sådan helt halvsnuskede. Det virker jo rigtig godt. Og han siger, vi kan også prøve at sætte dem ud i en montre foran butikken, så kan det være, at folk ser det. Han har sådan en masse idéer, så det bliver sådan en meget blomstrende forretning. Og det ender med, at de må, ham her glasmageren, han må ansætte nogle flere i butikken, fordi Santiago er sådan en driftig iværksætter. Så han får hurtigt samlet en formue, og så tænker han så, nah, jeg vil så tilbage til Andalusien og have nogle flere får, og så leve som fårehyrde. Men så er der alligevel det der med den der drøm. Skal han drage igennem ørkenen, som er en lang, farefuld tur, eller skal han blive og have det liv, han kender? På et tidspunkt i bogen, så møder han også en pige, der hedder Fatima, som han bliver forelsket i, en arabisk kvinde, som er vant til at have med de her mænd at gøre, der har en drøm, de skal have. Og så kommer de nok tilbage, ikke?
Ja.
Der er så en vismand, der siger til ham, at du skal, hvis du gifter dig med Fatima og ikke følger den her drøm om at finde skatten, så vil der gå et år, hvor du har et godt år, men så vil du begynde at tænke på den her skat igen. Og det der med, at du ikke gjorde det, altså at du ikke fulgte din drøm, det vil simpelthen nage dig sådan, at du vil gå i stykker om nogle år. Så du skal følge det så meget, du kan. Så, fordi hvis du gør det, så bliver dit liv fuldstændigt. Så det er jo sådan det, der ligger i den her bog, at man skal prøve at mærke, hvad du gerne vil, hvad du gerne vil blive til, og tage fat i den drøm og følge den så langt, du kan. Og du skal regne med, at der kommer nogle forhindringer, men du skal bare blive ved, fordi det er bestemmelsen med dit liv. Så hvis man ikke er til sådan nogle fortællinger om visdom og om søgen og sådan halvreligiøsitet, så ved jeg ikke, om det er en, så kan man måske læse den for den poetiske sådan fortællerstemme.
Som et eventyr,
ja,
måske.
Ja, det kan man nemlig. Mm. Det kan man godt. Der
fordi
er flere,
det lyder lidt eventyragtigt.
Det er det også, og jeg tænkte også på, hvor er vi egentlig i tid? Men jeg tror, det er sådan samtidig. Men det er jo ikke sådan en realistisk fortælling, slet ikke. Det er heller ikke sådan magisk realisme, men der er lidt over det.
Mm.
Der er klart noget overnaturligt i den, eller noget, der er større end det helt almindelige liv. På et tidspunkt kommer de ud i ørkenen, og dem, der er i ørkenen, er jo utroligt sårbare. Fordi hvis de gør noget forkert i ørkenen, og ikke er opmærksom på de her tegn, så kan de jo havne i, så er det jo liv og død, ikke? Jeg synes, det var en god læseoplevelse, selvom man kan godt, jeg synes godt, man kan mærke, at den har nogle år på bagen, og den er måske ikke så frisk, som den var i midten af 80'erne.
Nej, fordi jeg har læst den, men i tidligt i 90'erne,
ja,
tror jeg. Jeg har sådan prøvet at regne mig frem til, hvor kan jeg huske, jeg var, ja, i mit liv, da jeg læste den, og,
ja,
jeg tror, det har været tidligt i 90'erne. Den gjorde ikke noget særligt stort indtryk på mig, bliver jeg nødt til at indrømme. Men det er jo en bog, der har været der længe.
Ja,
og du siger så, det, siden midten af 80'erne.
Den, ja, jeg tror, den kom i 88.
Ja. Og den har jo været sådan en, som jeg også startede med at sige, den bliver ved med at blive efterspurgt.
Ja.
Det er det, forlagene kalder det, en steady seller.
Ja.
Ikke? En bog, som bare bliver ved og ved og ved og ved og, ja, ved med at sælge og ved med at tale til nye generationer.
Ja.
Og så kan det jo godt være, at den ikke sagde mig noget. Men den siger jo tilsyneladende rigtig mange mennesker noget.
Ja, det gør den, og jeg synes, at man skal, den er jo ikke så lang, den er hurtigt læst, og den er ikke svær at læse. Og jeg tror faktisk, at de fleste vil læse den og tage et eller andet med, som de tænker, jamen det kan jeg godt bruge, eller det kan jeg genkende. Altså for mit vedkommende, jeg har på et tidspunkt beskæftiget mig med sådan en jødisk mystik, og i den her bog, der møder vi jo de her to lod, Urin og Tumin, som er sådan et sort og et hvidt sten, eller to lod, som man bruger til at kaste, og så det sorte er ja, og det hvide er nej, og så på den måde kan man sådan ligesom pejle sig igennem sit liv.
Mm.
Og det kender vi jo fra alle mulige, altså terningmanden for eksempel, hvor han slår med, hvad han skal gøre, ikke? Og romerne tog varsler af indvolde, og I Ching kaster pinde, og altså det er jo sådan helt generelt måde at finde ud af, hvad man skal tage rotkort af der. Og så på den måde er det sådan, det er ikke en manual til, hvordan man gør, det er sådan mere en hvad skal man sige, her er det store blueprint over, hvordan du kan komme igennem dit liv, og der er noget, der er større end dig, som venter på dig et sted.
Og hovedbudskabet er, følg dine drømme.
Følg dine drømme. Ja. Jeg vil lige sige her til sidst om ham her, Paulo Coelho, ham kendte jeg ikke så meget til.
Men han har jo skrevet rigtig meget.
Han har skrevet
rigtig
meget,
der står rigtig mange bøger af ham.
Ja, og det er sådan nogle små, korte, og jeg tror, de meget handler om det samme. Mm. Altså det samme vist om det her tema, ikke? Mm. Han har skrevet en, der hedder Spion, der handler om Mata Hari, som jeg tror, jeg skal læse på et tidspunkt
også. Ja, okay, det lyder interessant.
Altså, men han er fra Brasilien, og han blev som teenager, han har været lidt speciel. Hans forældre fik ham låst ind på et sindssygt hospital. De
godt
kunne
så.
Ikke rigtig finde ud af, hvad han ville være forfatter, det kunne de ikke kapere. Han har siden sagt, at jamen, de vidste ikke, hvad de skulle med mig.
Så det der med forfølg dine drømme, det er simpelthen noget, han selv har kæmpet sig igennem.
Ja, for han forsøgte at flygte flere gange fra det der sted, og så, da han så bliver ung, så starter han på jurastudiet. Det synes de var en god idé. Det dropper han så igen, og så rejser han rundt i en årrække som hippie, tager en masse stoffer og skriver nogle sange til en kendt brasiliansk rocksanger og bliver meget kendt på det. Fitter lidt rundt med noget alkymi. Det skriver han også i foråret. Han undersøger, har sådan en mystisk, okult bane også. Og så begynder han at skrive, så skriver han den her. Det bliver en kæmpe succes, og så følger han ellers op sidenhen. Mm. Han har jo fundet sin skat.
Ja, og har fundet den meget tidligt i forfatterskabet.
Også det,
ikke? Fordi han har skrevet rigtig meget, men det er jo i bund og grund alkymisten, der stadigvæk er den, der ligesom bærer,
helt
bærer festen.
Ja, det er det. Og jeg ved ikke, som sagt, det er nok, jeg tror, det er det samme tema i meget af det, men igen, hvis man synes, den er god, og man vil læse mere af samme skuffe,
så er det jo fantastisk, at der er meget at kaste sig ud i.
Ja.
Og det er, som du siger, det er alle sammen ikke særligt store bøger, så de er nemme at gå til. Det er hurtigt læst, og giver en, giver en hurtig oplevelse. Man behøver ikke at sidde længe og male sig igennem flere tusind sider.
Nej, det er umiddelbart let og gå til og få noget ud af, synes jeg. Så den kan jeg i hvert fald anbefale.
Jamen, det lyder godt. Så vil vi slutte af. Hvis du har brug for at blive mindet om titler og forfattere, så kan du kigge på vores hjemmeside ringstedbib.dk under inspiration, hvor vi har samlet noterne fra podcasten. Hvis du har spørgsmål eller forslag til litterære genre eller emner, du synes, vi skal tage op, så skriv til podcast@ringsted.dk. Tak for i dag.